Velkomin í hlaðvarp Þjóðleikhússins.
Í leikhúshlaðvarpi dagsins ræði ég Melkorka Tekla Ólafsdóttir, leiklistarráðunautur Þjóðleikhússins, við Benedikt Erlingsson leikstjóra leiksýninguna Nashyrningana. Höfundur leikritsins, fransk-rúmenska leikskáldið Ionesco, meðal þekktustu og áhrifamestu leikritahöfunda 20. aldarinnar. Með einþáttungi sínum Sköllóttu söngkonni, sem var frumfluttur árið 1950, innleiddi hann nýja tegund leikritunar sem gjarnan nefnd absúrdleikhúsið eða leikhús fáránleikans. Leikrit Ionescos Nashyrningarnir var frumflutt árið 1959 og hlaut strax afar góðar viðtökur og eitt frægasta leikrit höfundarins. Við Benedikt Erlingsson leikstjóri kom okkur fyrir upp á svölum í stóra salnum fyrir frumsýningu verksins til að spjalla saman, en á sviðinu var verið að vinna að smíði og uppsetningu leikmyndar eins og heyrist hér í bakgrunni. Ég byrjaði á því að spyrja Benedikt að því hvað hefði kveikt í honum varðandi það að setja verkið á svið núna, en hann vildi hefja viðtalið á því að slá ákveðin varnagla.
Fyrst langar mig að byrja á því að lýsa frati á svona leikstjóraviðtöl í leikskrám sem eru náttúrulega mjög gróf aðferð til þess að útskýra sýningu og hvernig á að skilja hana og rauninni hefst sýningin þar með. Í rauninni hefst sýningin með fyrsta plakatinu eða myndinni eða auglýsingunni og nú ég fullkomlega að og allt sem ég segi verkið rauninni svona ég farin að stýra og þvinga hérna skilning upp á áhorfendur. En ég get svona lagfært sýninguna núna með því hvaða gleru ég að setja á lesendurnar. Ég byrði ykkur afsökunar á því fyrirfram. En hvað fekk mig og kveikti í mér rauninni svona það sem hefur þyrmt yfir mig og marga og fleiri og kannski allan heiminn varandi okkar dýrategund. Það sé að fyrstilega við erum dýr og öðrulega við erum mjög flókið dýr. Það er að segja við stjórnumst af tilfinningum og svo erum við í einhverjum svona statusleik og hýrarkí á milli okkar og svo erum við brjálaðar kynverur ofan á það og svo erum við hugrænar verur, þannig að segja hugmyndirnar geta heltekið okkur og mótað okkur. Jafnvel þannig að við verðum mann fjandsamleg okkur sjálfum og öðrum. Ég meina það eru til svo geðveikar hugmyndir í þessum heimi. Þannig að við erum verur, viðkvæmar verur sem erum náttúrulega brjálaðar kyn verur og nánast ómeðvitaðar og í afneitun yfir því. Við erum statusdýr. Við erum upptekin af alls konar statusleikjum sem eru bæði meðvitaðir, beinir og meðvitaðir, félagslegir og í rými. Og við erum svo þessar hugrænu verur og svo þessar tilfinningaverur. Þannig að í þessu samingi, einhvern veginn, mannkynsagan er einhvern veginn bara að dæmið það. Þú veist, endarust dæmið það hvernig við hérna umbreytum samfélag okkar og sköpum himnaríki eða helvíti á jörðu með hugmyndum. Leið er þessi hæfileiki okkar, þessi hugurinn að vera hæfileiki okkar til þess að trúa hugmyndir og konsept, hæfileikin sem gerir okkur að herra jarðarinnar. Þetta er hæfileikin sem gerir okkur að konsept verum trúum sem vinnum saman og trúum á okkur að langtíma hagsmunni og önnust hvort annað. en þetta er líka hæfileikinn sem býr til hugmyndunum við og hina og býr til helvíti og jörðu. Þannig að og þetta verk einhvern veginn heggur inn í einhvern veginn kjarna þessara tilvistar og raunin bara eins og leikhúsi sjálft og það svona þyrmdi með að leikhúsi sjálft er og sagan og listin og þetta kvikmyndin líka en svona leikhúsið frum leikhúsið er kannski tæki manneskina til þess að fá eitthvað sjúkdómsinsæ inn í sjálfa sig sem hugræna veru sem er á valdi hugsjón og hugmynda eins og ráðherrann sagði hér við opnum þjóðleikhússins þjóðleikhússið er vígvöllur hugsjón og hugmynda þar sem við getum hérna útkljáð baráttuna blóðlaust þú veist og sagan sem veitir okkur innsýn inn í gildismat okkar eða annara og við náum svona bara eins og fólk í geðhvörfum getur svona kannski þegar vel tekst til skynjað og fengið sjúkdómsinsæi og skynjað það og þetta bara rödd í höfði mér sem ég get valið að hlýða eða ekki ég á valdi ránkumunda getur manneskja í geðhverjum verið meðvituðum og leikhúsið þessi staður sem kannski gefur okkur tækifæri til þess að við getum bara hort á leiksviðið og séð hérna fólk á valdi hérna hugmynda og spegla sjálfan sig og kannski átta á okkur þannig að þú veist, í grunninn þetta kannski svona og þetta leikrit kannski bara svona besta dæmi það því hún þetta náttúrulega hugmyndir eins og vírusa sem dreifast í samfélagi og valda eldgósi, þannig að segja samfélagslegu eldgósi og umbreyta samfélaginu en verkið líka barsins tíma því leiti að þetta verk sem bindins að hugsa tala vonda hugmynd vonda jaðarhugmynd sem verður meginstur sögmynd og umbreytur öllu.
Ionesco sagðist sjálfur ekki hafa áhuga því að flytja fólki boðskap í sínum verkum. En á sínum tíma, þegar verkið var frumflutt, var mjög skýr boðskapur lesin út úr nasetningunum. Kynslóðir sem höfðu upplifað ógnir nasismans og kommunismans túlkuðu verkið sem beina ádeilu á slíkar alræði stefnur. Ýmsir hafa lesið úr verkinu mun víðari merkingu og skiliða sem atlögu gegn hverskyns kreddufestu, ofstæki, öfgahyggju, músefjun og blindri fylgispekt við ríkjandi hugmyndir og valdhafa. En þessi rúmlega 60 ár sem liðin eru frá frumsýningu verksins hafa kannski breytt sín okkar á inntak þess.
Það líka sko annar flutur á þessu og ég veit að það kannski hæpið að segja þetta en það eru til góðir nasetningar. Það eru til góðar hugmyndir sem byrja sem jaðar hugmyndir og verða með einstrós hugmyndir. Sem eru nasetningar sem hafa tækið samfélag okkar yfir og breytti og við getum sagt í dag eða það mín skoðun að það þessi góðar hugmyndir já breytti hugmyndin súfragettur, þær voru nasetningar brjálaðar konur sem hérna kröfðust kosningaréttar og jafnræðis það eru hugmyndin samkynsneigð samkynsneigð tólk var bara sódómst og álitið ykkur skona nasetningar í okkar samfélagi nú eru allir orðin nasetningar þessu liti og við getum haldið áfram við getum talað lofslagsmál við getum talað hugmyndir mannréttindi og alls konar þessa hluti og hérna þannig þannig eru dæmi hugmyndir sem hafa smitast og við getum kallað sem sagt góðar innan geslapa en sko svo bara þetta verk ef það lesið bara til enda þá það einmitt opið varandi þetta það fer og vísar í þetta sem sagt abstrakt hugmynd, ég meina hvenar er eitthvað gott og hvenar er eitthvað slæmt, hvað er eðlilegt og hvað er óðurlegt, ef þú ert orðin síðasta manneskjan í heiminum þá ert þú ekki normal lengur, normið er ræðst af öðrum, af meirlutanum þú ert orðin abnormal og hérna og þínar skoðanir síns að þú veist eru kannski bara brjálsemi og hérna og þetta þú veist tekjum við allstæðar í heiminum hugmyndir okkar réttlæti eru því miður afstæðar ég meina réttlæti er allt hugmyndir hvað réttlátt og hvað ránglátt er bara bundið sem sagt því samkomulagi sem meirihlutinn hefur búið til og trúir á og hérna og svo eru við hinn sem trúum jafnvel að það sé nei, þetta sé algilt það séu til guðslög það séu til eins og hugmyndunum mannréttindi sem við í okkar heimsluta trúum að séu algilt guðs hugmynd sem sagt, séu einhvers konar guðslög og svo eru til heilu samfélagin eins og kímverjar eða Sáti Arabía bar eða hefil, hérna, sem bara hafa aðra hugmynd um það hvað eru mannréttindi og hérna og einmitt í því samhengi sko þú veist er það náttúrulega sem sagt, eru þetta alveg ævintýraleg og átakanleg átök sem eiga sér stað þessa hluti og svo milli núna í pólitík heimsins það eru fáverk sem svona rækilega einhvern veginn skera út eða kristalla akkurat þennan þátt í okkur hvað við erum hérna hvað við erum varnarlaus þegar kemur af þessum smitandi hugmyndum og mætti þeirra yfir okkur
Persónurnar í sýningunni bera nöfn leikara úr sýningu þjóðleikhússins á nasirningunum frá 1961 í stað upphaflegu nafnana í leikritinu.
Já, ég meina nöfn, sem sagt, það er einhvern veginn svo æpandi af hverju erum við að nota svona skrítin frönsk nöfni svo Beringer og Dúdart og Bótart og eitthvað svona Daisy. Þú veist, þegar við getum alveg eins kallað okkur Jón og Gunna og Guðmund og Kára og svo framvegis og í staðinn fyrir að nota einhver nöfn þá byrjuðum við að svona leita á þessu svæði sko, okkar eigin nöfn eða og það þótt okkur einhvern veginn oftilgerlegt þannig að það tengist kannski líka svolítið tímanum það er partur að þessu að við færum þetta verk kannski í eitthvað skona tímabúning sem tengist kannski frumuppfærslunni verksins 61 sem var ótrúlegt að íslensk leikhúskúli á þessum tíma hafa tveimur árum eftir að þetta verk er frumsýnt í París þá er það frumsýnt hér í leikstjórn Benedikt Daðasonar með bestu hérna, leikurum þjóðarinnar og hérna þannig að við vorum mjög framúrstefnulegir þarna og svo er annað eins og að tíminn að verkið er líka ber í sér gamaldags hugmyndir og mér finnst gaman stundum að setja upp gamaldags leikrit með gömlum hugmyndum og að því að þá fáum við eða mér finnst svo gaman að þessu sjúkdómsinsæ ekki bara að þetta er svo aktuelt og þetta á svo vel við í dag heldur vákað þetta er gamaldags skilur og hér eru náttúrulega alltaf minns hugmyndir okkar svona, og kynhyggjan sem er náttúrulega hugmynd sem við erum mikið að fást við í dag í okkar samfélagi og samtali er rosalega æpandi og augljós þarna þess að segja bæði meðvitað og ómeðvitað frá höfundi. Höfundur finnst mér vera algjörlega taka fram ákveðna svona áreitni á vinnustað og stöðu konu í karlægu samfélagi og svo á öðrum stað er hann rauninni mjög ómeðvitaður sjálfur það og jafn þjakaður að kyniki eins og kemur fram í leiklýsingum og mér fannst eitthvað svo magnað og merkilegt að geta að spegla þennan tíma 61 sko við okkar tíma og við getum svona hvað ég maður að segja sé þetta það svona hérna þetta byggir auðvitað á lestri áhorfendur hversu læsir áhorfendur er þetta ég treysti samt áhorfendur þess að vera læsir við yfir þess, læsir á þetta og kunna meta það að við búum til svona smá gamaldagsmynd af þessari situasjón það hefði auðvitað verið þetta rétt af kynjahallan og strika þetta út úr verkinu en mér fannst það að vera verðmæti það er nasirningur í verkinu við getum sagt og hann þarf að og hann er, þetta er einn af nasinningunum í verkjunum sem þarf að fá að sjást
Þú varst að hlusta á hlaðvarp Þjóðleikhússins. Sjáumst í leikhúsinu.